Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Ovo je drugi deo emisije koju smo posvetili Žarku Vukašinoviću, dugogodišnjem muzičkom producentu Radio Beograda. U prethodnoj emisiji, samo da se podsjetimo, govorili smo o početku njegove karijere, jer je u Radio Beograd najpre došao kao muzičar u tamburaškom orkestru Makse Popova, a kasnije je postao muzički producent Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. U dugogodišnjoj karijeri sarađivao je sa najzvučnijim imenima naše narodne muzike, solistima, instrumentalistima i sa svim narodnim orkestrima koji su radili u Radio Beogradu. Radio je velike koncerte i mnoga javna snimanja. Najvažniji, najodgovorniji i najteži posao obavljao je sa neverovatnom lakoćom. I svi drugi su bili izuzetno opušteni i sigurni kada su radili sa Žarkom Vukašinovićem. Kvalitet zvučnog snimka je bio besprekoran, jer je u potpisu muzičkog producenta stajalo ime Žarka Vukašinovića. Jedan je od ljudi senke, legenda i radija i televizije Beograd. Dokumentarni materijal koji smo koristili za stvaranje današnje emisije zabeležili smo u novembru mesecu 2016. godine i dokumentarni materijal televizijske serije Dok je sveta i veka autorke Sandre Milošević. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka Žarko Vukašinović će govoriti o poslu muzičkog producenta, na koji način je sarađivao sa Narodnim orkestrom i pevačima koji su snimali za zvučni arhiv Radio Beograda i koliko se posao muzičkog producenta promenio u poslednjih nekoliko decenija.
Ukazala se potreba za producentom, onda su ovde tražili od mene da ja dođem i da se prijavim kao producent. Naravno, tu je bila nekakva komisija koja je ispitivala to šta producent treba da radi i koje to znanje ima i da li može da ostvari to. Pa sam ja to polago, bila je to ozbiljna audicija, uopšte nije bila naivna, sastavljena i od simfonijskih muzičara i od ton majstora i od nekakvih šefova i zaboravio sam već i poznatih muzičara. Svi su oni nešto pitali, pa sad izgleda da sam se ja dobro snašao i tako sam ja počeo. Dok je bio Maksa Popov, valjda je on bio prvi muzički producent koji je radio Carevčev orkestar. Kad je Radio Difuzija odlučila da centri makedonske muzike biće u Skoplju, centar tamburaške muzike u Novom Sadu i tako dalje. Inače, to po ključu bila u to vreme emitovana muzika, pa se znalo recimo da jutarnji program počinje sa sloveničkim polkama, valjda je to veselo da se razbudi narod, ali je svega 30% ono što se proizvodilo u Srbiji emitovano, sve ostalo je bilo, znači ono Slovenija, Hrvatska, Bosna. Dolazili su i pevači ovde na tim koncertima, su učestvovali. I Maksa je mene, ja sam ga izamenjivao u orkestru kad on nije mogao, dok je on radio negde po kancelarijama, ja sam radio aranžmane pa smo onda to snimali. Onda je on mene počeo da vodi, ajde ovamo Đuro, zvao me Đuro, ja bio sam mlad, a ovi su me zvali doktore zato što sam ja studirao. Išao sam da kupujem cigarete, ja naravno kao najmlađi i to je bilo takvo doba, ali sam peko zanat, krao zanat, jel da, to sve. Video sam šta je, u čemu je tu problem. Kasnije kad sam postao producent, znao sam da treba poštovati tu muzičku frazu koja postoji od vajkada i da se ništa tu ne menja, ni neka nota, niti da se menja harmonski, niti da se menja tekst, da bi se to održalo, jer da je svako menjao po jednu notu i po neku reč u tom tekstu, ko zna da li bi ta muzika i opstala do dana današnjeg.
Stano mori, stano buštranska devojko, buštranska devojko. Ti mi beše stano, ti mi beše stano, glava na devojke.
Znao sam da to mora tako da se radi, da se ceni podneblje gde je nastala. Nisu svi melizmi u celoj Srbiji isti. Zna se da na jugu se peva tako isto, tako se ukrašava, tako na Skoplju, na Kosovu. Mada su bili tamo zapisi mi od Draga Vasiljevića, jel da, i bilo je i to i obeleženo i kako se ukrašava ta muzika. Nije isto i u Vojvodini i u Šumadiji. Trebalo je voditi, naravno, računa o tome, ja sam to znao da to moram da radim, znači da poštujem muzičku frazu, da poštujem sve to što je u tekstu postojalo i da poštujem način ukrašavanja, pa kad nešto, jel da, u toku snimanja nije bilo kako treba, onda sam uticao na to, jel da, kao producent i harmonski i kako da se to uradi. Kod pevača, naravno, kod pevača, ja znam, imao sam to iskustvo kad je Carevac recimo radio sa pevačima, s obzirom da je bio intelektualac, on je znao šta, kako od pevača šta da traži i da pevaju, pa čak ni sve strofe nisu isto pevane. Peva pevač, savile se vite, on kaže čekaj bre, gde se savijaju grane, pokaži rukom, ovaj kaže pa ovako, pa tako pevaj. Pa kako da pevam kad ovako melodija? Pa moraš da pevaš savile se vite grane, i to je drugi utisak. Tražilo se od pevača da sugestivno otpeva to, da svaku reč kaže, da se vodi računa o akcentima, da to što on saopštava, taj tekst, da taj tekst živi, da onaj ko sluša, da na njega to naravno utiče, da ne bude to samo na jedno uvo da pusti, a na drugo da izađe. Sve vreme sam znao da to tako mora da bude, to sam ja naravno upražnjavao, video sam koliko je tu nedostataka, recimo da nekakvi tekstovi nisu bili dobri, pa sam ja morao da pravim svoju arhivu, pa onda tražio notne tekstove da vidim tačno kako je to sve. I ja sam imao to dosta, to za ceo period dok sam radio, imao sam da to i pazio sam na to da to bude onako kako treba. Čekala sam
snavo koco, ili ja kuću nema, snavo koco, ili ja kuću nema.
Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Uloga muzičkog producenta izuzetno je važna u snimanju zapisa, u izvođenju solista i kvalitetu zvučnog snimka. Sa Žarkom Vukašinovićem govorimo o načinu na koji je decenijama on besprekorno i odgovorno radio ovaj posao u Radio Beogradu.
Pojavom i nove tehnike morao je da bude upoznat producent dobro i sa načinom snimanja i sa načinom kako sa to da taj snimak on napravi, jer su uvedene razni prostori, efekti razni. Sve to moralo nekako da se to napravi, da to ne pobegne mnogo od autentičnosti i te muzike i svega toga, a da se nekako, pošto sve to prođe, jel da, kroz tu elektroniku, da se nekako vrati na taj prirodan zvuk. Naravno da se vodilo računa i o tome kako orkestar svira. I bilo je dana kad orkestar nekako loše svira. To bilo kad su oni umorni, kad su sjajno svirali. Znači, pazilo se i na artikulaciju, pazilo se i na to što pevači kažu kad nauče te tekstove i kad nauče kako treba da pevaju. Oni kaže, doneo sam dobru muziku, kao dobro sam doneo pesmu. Tako isto važi i za muzičare, naravno. Sreća je bila što tad Narodni orkestar je vodio Ljubiša Pavković, koji je onako sjajni jedan poznavalac cele balkanske muzike, ali poznavalac i ove muzike sa ovih prostora. Njemu nije bilo strano kako da se ukrašavaju pesme. On je tačno to tražio od muzičara. Znalo se da i taj foršlag ili šta znam, mordent ili nekakav taj način ukrašavanja. Kad je odozdo, kad je odozgo da se ne bi pojavile sekunde. Sebi kao šef orkestra on nije dao veliki značaj, jer to je orkestar koji je baziran na violinama. To i jeste ono što je Carevac započeo, pa je to trebalo da se nastavi. Tako je on radio i naravno imao i tu sreću da Moma Stanojević svira tu violinu, koji je izuzetno nadaren. Nije bilo tu mnogo problema, s obzirom da su bile probe, recimo ponedjeljak, pa utorak snimanje, pa sreda proba, pa četvrtak snimanje, pa je uvek bilo tako mogućnosti da se tu nešto uradi. Bilo je naravno i dosta pevača, jel da, sve, cela garnitura poznata. Sa mnogim pevačima sam morao i više puta da ponavljam i da to radim i to, iako su bili veliki pevači. Ja ne samo da sam radio taj producentski posao ovdje u studiju, nego sam morao da radim taj producentski posao i tamo gdje su išli naši orkestri. Znači javni koncerti i tako dalje, kad se snimalo sa reportažnim kolima, morao sam i tamo da idem. Onda je to tako krenulo. Onda odjednom sam ispostavilo da sam snimao kao producent i simfonijske orkestre, i džez orkestre, i narodne orkestre. Pa valjda je neko verovao da ja to mogu dobro da uradim. A onda i pevači koji su u to vreme već krenulo, to solistički koncerti, ne znam, Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Cune Gojković i tako dalje, da ne pričam sve, legende recimo. Ja sam dosta po privatnim studijima radio njima ploče, inače, koje su znači komercijalno izdavane bile. Onda su oni zahtevali da ja budem i producent tamo na tim koncertima koji se uživo izvodili. I stvarno to je bila vek tehnike kad je to moralo direktno da se radi tog trenutka. To što propustiš, propustio si. I ako ne znaš, znači ako znaš, onda si morao da vodiš računa i da praviš dobar snimak, što je danas lako. Danas se više kanalno snima pa se to izmiksa onako kako hoćeš. Ali onda je bilo, zna se ko je solista u ovom intermecu, šta pevaš, kad je on ima drugi glas, kad i tako dalje. Tad kad se u radiju radilo i kad se organizovao taj zvuk da se napravi sa pevanjem, znači i sa nekim solistom, nije isti kao u televiziji kad se radi. Potpuno je drugi pristup kad se radi na televiziji. Jer sad se radi stereo slika, sad neko ko sedi sa leve strane ne može da se čuje sa desne strane, što u radiju je moglo da se uradi, jel, ako je taj zvuk bolje organizovan. Postoje tu naravno metode nekakve, peštanska metoda, te Filadelfija metoda, pa se tačno znalo to. Znači ljudi su vodili o tome računa i simfonijski orkestri kako se radi, kako je štrajk postavljen. I prema, naravno, orkestraciji nije uvek isto, jel da? Bile su i te metode gde su bile prve violine sa leve strane, a druge sa desne. Ali kako inače organizovan štrajk, to znači prve, druge violine, viole, čela, basovi, i to je tako zvučalo. Međutim, kad su se te radile ploče u to vreme, dok je još bilo to, dok su bile ploče i dok se pravili narezi, jel da, na onoj plastičnoj masi, onda recimo ti jaki instrumenti koji su dolazili negde sa strane, oni su izbijali tu iglu i to nije moglo da egzistira. Znalo se da jaki instrumenti moraju iz sredine da se pojave, zato se i bas iz sredine pojavljivo i onda je moralo to da se veštački radi ako nije tako usnimljeno tad kad se vodilo računa i kad je više kanalna tehnika bila, da bi to moglo da egzistira. Lako je posle bilo kad su otišle te ploče i kad su došle kasete i pogotovo ovi CD i više to nije laserski čitano i to više nije bilo od značaja. Ali tad je bilo to od značaja, tad je vodilo se računa. To uopšte te stereo snimci i pa čak i američki, sa jedne strane bio je ceo džez orkestra, sa druge strane ceo štrajk. I onda da bi to moglo da ovaj živi, to su bili ti takozvani A, B, X, Y i tako dalje snimci. Sve dok se nije pojavila panorama, snimanje gde se znalo s leva na desno kako sedi simfonik orkestar, kako sedi narodni orkestar, kako slika treba da se postavi. I zato je to mnogo važno bilo na televiziji da se vodi računa o tome, a pogotovo što naši reditelji, jel da, on neki put pogreši pa slika neki drugi instrument, neki put ako se to baš nije dogovoreno. Moralo da se vodi računa da se digne regler, da izađe to, jer on ne može da slika, a da tamo ništa se to ne čuje. I mislim, to mnogo se vodilo računa o tome.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Ovo su talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Zlata jabuka govorimo sa Žarkom Vukašinovićem o ulozi muzičkog producenta u snimanju muzičkih zapisa.
Ja znam da smo mi bili u obavezi da valjda negde 800 efektivnih minuta u toku godine napravimo sa orkestrom, koje sa pevačima, koje instrumentalno i tako dalje. To je bila velika produkcija i to tako svake godine. Onda kad nije došao pevač, mi smo radili nekakve spletove. Pa to bio splet o planinama, pa o rekama, pa o, ne znam, drveću, o cveću, a to je naravno korisno bilo za muzičke urednike koji su na programima radili za ilustraciju. To je bilo ovako sjajno jer su mogli da te snimke upotrebe, tako da pogotovo te instrumentalne muzike maltene sve je ostajalo tu. Kao muzički producent ti vodiš praktično računa o izvođenju muzike, ti vodiš računa, znači o svemu onome da bi dobro muzika bila, to što ja pričam, znači da bi se poštovao i melodija i tekst i harmonije i način ukrašavanja, da bi to sve se bilo postiglo, to treba neko da obrati pažnju i da, naravno, ako to nešto nije u redu, da vraća taj snimak i da dok se ne postigne onako kako treba.
Se cose
ni sve jedno kako se mikrofoni postavljaju. Kako za violine postaviti mikrofone? Pa obično, znaš, ono kad gledaš snimak, ono neke cigare od ozgo izgledaju koje su imale taj najbolji efekat da se napravi to frekventno područje koje je trebalo da se istakne. Pa onda recimo ti ne možeš da bas takav neki, nego morao si da pronađeš neke elektrovojs ili tako nekakav mikrofon koji će da namenski da bude dobar, da se taj zvuk ostvari, da ti možeš maksimum da izvučeš iz svih instrumenata. Pa onda isto tako od plemenitosti violine. Neko ima staru violinu, neko ima majstorsku violinu, neko ima neku violinu kupljenu, ne znam ni ja gde, i sad te violine isto ne zvuče. Pa onda način snimanja. Snimaš, pa postaviš jedan mikrofon na prvim violinama, pa jedan na drugim, pa naravno na prvom frontu, pa na drugom frontu. Ti mikrofoni su skupljali i nekakve delove ovih drugih violina, znači zvučno. I sad to preslikavanje instrumenta u tom mikrofonu daje jedno bogatstvo. Dok je bila analogna tehnika da to ima nekakvih preslikavanja ovdje instrumenta, tamo, i onda se pojavljuje jedan bogat zvuk. Sad kad ti to digitalno radiš, to digitalno snimanje ima čiste signale. Slika je čista, besprekorno, nema šumova, nema ništa, ali onim meraklijama, što bi se reklo, koji poznaju dobro zvuk, baš uvek i ne odgovara. A to su znali i ovi na zapad, oni su pronašli i programe koji vraćaju digitalni signal kao analogni, naravno to je kao analogni, nije analogni, ali nije jednostavno.
Kad bi znala din verstano, kolika je ljubav moja, kolikim me žarom peku, ta dva mila oka tvoja, kolikim me žarom peku, ta dva mila oka tvoja. Kad bi znala ti bi meni racela pa ljubav dala, te ljubavlju kod mene moj ove jade izvina. Te ljubavlju kod mene moj ove jade izvina. kad bi znala. Da zaslade, koliko bi u sebe moje mogle život da zaslade.
Žarko Vukašinović, dugogodišnji muzički producent u Radio Beogradu, svojim znanjem, autoritetom i visokim profesionalizmom stvarao je kvalitetnu zvučnu sliku snimaka koji su trajno arhivirani. Sređivao je sa svim orkestrima koji su postojali u Radio Beogradu, a iza njega su i mnoge emisije Radio Televizije Beograd i mnogi koncerti.
Kad je Radojka Živković svirala harmoniku, pa to je bilo neprikosnoveno da onaj ko se razume u muziku, on zna tačno da to Radojka svira, tu uopšte nema dileme. To je Radojka i to je gotovo. Kad Krnjevac svira, to se znalo da je to Krnjevac. Znači, oni su davali deo sebe, to što su unosili u svoj način sviranja, to je ono što ga stvara da bude ličnost muzičar. To je isto tako i u ozbiljnoj muzici, u serioznoj i klaviristi, i violinisti, i svi oni koji se bave solo sviranjem. To sve što je deo muzike i deo ove tehnike, sve je to stalno istraživanje i to nikad nije završeno. I uvijek vidiš da nešto drugo kad uradiš da to može da bude bolje. I to je taj princip koji važi i koji bi verovatno trebalo da važi za neke druge koji treba da ispitaju sad. Šta sve može i kako sve može da zvuči. Onda su bile emisije koje su na televiziji. I Haj povedi veselo i Čaša vode sa izvora. U gostima kod orkestra. Jedna pesma, jedna želja. Sve su to nekakve emisije bile koje sam radio tokom godina sa Olgicom Pajić, koja je bila tad urednik, sa Radoslavom Grajićem, pogotovo sa Radmilom Trifunović, koja je bila vrlo značajan jedan i vredan jedan radnik. Ona je provodila ceo dan, koja je na televiziji, koja je ovdje u radiju, koja je da konsultuje razne materijale, da pogleda sve to. Onda je bio Rica kao vodeći reditelj koji je osnovao tu redakciju TV prenosi. Najviše smo radili, bilo je to i prigodnik svečanosti, jel da ono, a i bili su i ovi koncerti ala Mesam i tako dalje koji su odvijali u Sava centru. Ja sam, jel tako, posle 96. ostao da radim. Radio sam te neke emisije, sve to što je na televiziji bilo, nisam više u radiju. 96. sam otišao, a tek 98. valjda sam ostavio taj posao kad je Zoran Milenković došao, koji je bio član orkestra, dok je malo ono ušao u štos, jel da, kako treba da se radi i šta da se radi. Ja sam onda radio te televizijske emisije i dosta putovao. Do 2010. ja mislim, u to vreme počela da se pojavljuju i nove tehnike. Počela je, nisu se snalazili, onda je bilo, deda, dođi, pomaži, evo sada novogodišnji program. Pa smo radili novogodišnji program sa novim tehnikama. Što si u tome, ako proučiš šta je jedan modul, onda znaš i ceo sto šta je, samo ako znaš sa njim da operišeš i kao što je ovde, i način filtriranja, i način organizovanja zvuka i tako. Radio sam sve do tih godina, pa izgleda da, pošto sam i ne video više, ne vidim ništa, neke žute mrlje u oba oka imam, pa je to došlo vreme da prestanem da radim, pa ne radim.
Padiše on, liše nevoj.
kao slobodan muzičar, narod me je birao da budem predsjednik Udruženja estradnih umetnika. Tako da sam u dva mandata bio predsjednik Udruženja estradnih umetnika. Valjda sam dva puta dobio plakete i u vreme kad je Žika Kovačević bio i u vreme, ne znam ko je bio, dobio sam te neke plakete za unapređenje, izgradnju grada i tako dalje. A onda možda je neko mislio i da sam vredan i da sam ono sve to što sam uradio, pa dobio sam i orden rada sa srebrnim vencem. Eto, to je bilo to neko doba, ako je to nešto što treba, sa čim treba da se diči, mada to nema veze, stoji po nekim fiokama.
Za kraj današnjeg druženja jedno pitanje koje se nameće. Savet koji bi dao mladim muzičkim producentima koji dolaze.
Sve se to promenilo. Kad pogledam te neke producente koji snimaju ovu neku muziku, znači to nema veze sa ovim nazorima koje sam ja imao. To je nešto drugo. To je komercijalna muzika, znaš, ono gde se sve i svašta upotrebljava. Pa čak i snimci muzika iz belog sveta, pa se kao ubaci na početku numere, pa posle ovaj nastavlja i peva nešto i ukrašava to narodnjački. I to, mislim, meni to sve smeta. Ali ja njima da dajem savjet sad kad se ova muzika proizvodi i da kaže neke dede to traže i još ono nešto, neku staru muziku, to nema veze. Mislim, promenilo se vreme, to je gotovo, to je definitivno. Ma na kraju cele ove priče, i posle penzionisanja i posle ove starosti, mogu da kažem da spadam u mali procenat onih ljudi koji su imali sreću da vole posao koji rade i kojim se bave. I da mi je to sve tako brzo proteklo, da mi je žao što su sad ove ovolike godine, a mogao sam još i da radim i da se bavim tim poslom.
Poštovani slušaoci, dve emisije o Zlata jabuka posvetili smo jednom izuzetnom čoveku, muzičkom producentu, gospodinu Žarku Vukašinoviću, koji je svojim radom i delom obeležio jedno vreme. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju. Ton majstor Nena Đorđević i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranicu naše emisije. Emisiju o Zlata jabuka možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana od 5 časova i 5 minuta.